You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, unang balita galing sa Western Australia, yung voluntary euthanasia pala ay sisimula na din dyan.
Oo, ipapasa na nga sa parlamento ang voluntary euthanasia bill. Batay sa bagong panukala, ang mga taong may malubang sakit at may taning na ay maaaring voluntaryong tumanggap ng gamot para tapusin na ang kanilang buhay. Kailangan ng pasyente ay may taning na 6 na buwan o mas maikli pa, o kung neurodegenerative naman ang kondisyon, ito ay maaaring 12 buwan. Dapat may 18 taong gulang pataas ang pasyente, naninirahan dito sa estado na hindi bababa sa 1 taon, at doktor lang ang maaaring pumirma sa kahilingan ng pasyenteng humiling ng tulong na magpakamatay at iba pang mga pangangailangan. Ang panukala ay batay sa batas ng estado ng Victoria, at kung matutuloy, WA ang magiging 2nd estadong papayag dito. Pag-uusapan din ng posibleng dagdag na pondo sa palliative care o yung pag-aalaga sa mga may taning at malapit ng mamatay. Sa kabilang banda, hindi ayon ng Australian Medical Association ng WA at iba pa pang grupo ng relihiyon. Sisimula ng debate sa loob ng 3 linggo.
Okay. O yung mga teacher pala na nawagan na huwag bigyan ng test yung mga batang kulang sa 8 taon.
Oo, yan nga ang gusto ng mga guro dito sa estado, ay tanggalin na ang mga pagsusulit sa mga mag-aaral na wala pang 8 taong gulang. Sa halip, gusto nilang gayahin ang mga bansa sa Scandinavia, isang bahagi ng hilagang Europa, kung saan gamit ang modelo ng pagtuturo batay sa paglalaro. Gaya ng Finland, walang pagsusulit sa mga bata roon. Pero ang resulta ay lagi silang nangunguna sa buong mundo. Habang ang Australia, Amerika at Inglaterra ay gumagamit ng pamantayan sa pagsusulit, at ni isa sa mga bansang ito ay nasa top 10 na pinakamagagaling na sa buong mundo. Ayon sa pagsisiyasat, nagkakaroon daw ng pagkabahala ang mga bata kung may mga pagsusulit gaya ng NAPLAN. Napapansin din ng mga guro ang problema sa pag-uugali dahil sa pakiramdam ng pagkabigo o kakulangan ng mga estudyante. Siyempre pa, gusto ng mga guro na suportahan sila ng gobyerno at ng mga magulang.
O ano naman itong compulsory sports carnival ng mga bata?
Oo, bali tungkol pa rin nga sa mga mag-aaral, baka gawin ding voluntaryo na lang ang pagsali sa mga school carnival o yung mga palakasan gaya ng takbuhan sa mga eskwelahan. Ang mga ito raw ay nagiging dahilan din ng pagdadalamhati, stress at kahihiyan sa mga bata, lalo na't ang mga palaro ay napapanood ng maraming tao. Hindi raw mabuti ang epekto ng pagpipilit sa mga mag-aaral na sumali sa mga palaro tapos ay matatalo lang. Baka ito maging sanhi ng pag-ayaw ng mga bata sa anumang uri ng palakasan hanggang sa kanilang pagtanda. Mas mabuti kung magbibigay ng alternatibong opsyon ang paaralan. Gaya sa ilang paaralan dito, sinasabayan nila ng concert ang school carnival para maipakita naman ng mga magagaling sa musika ang kanilang talento. Ang mga mag-aaral naman ay pwedeng magsuot ng costume para maging makulay at lalong masaya ang aktibidad.
O yung palang Ellenbrook Rail Line, may balita?
Mukhang nalalapit na ang pagsisimula ng tren mula sa Bayswater papuntang Ellenbrook. Ang proyekto ay may 10 taon ng naantala dahil sa pagkontra ng oposisyon. Kung ito ay matutuloy, mangangalahati na lang ang oras ng biyahe ng 21 kilometrong distansya. Magkakaroon din ng bagong istasyon sa Morley, Noranda, Malaga, Whiteman Park at Bennett Springs East. Nitong nakaraang araw ng Linggo, sabi ng Ministro ng Transportasyon na si Rita Safiotti, tuloy na raw ang proyekto. Dagdag pa niya, galing daw sa naunang kalkulasyon ng gobyerno ng Partidong Liberal ang halaga ng gagastusin. Inaasahang sisimula ng proyekto ngayong taon at matatapos sa taong 2023.
Mm-hmm. May balita naman sa Quinana Freeway.
Ay nako, ang Quinana Freeway naman at ang Mitchell Freeway ang pinakamatrapik na kalye dito sa Perth. Sa katunayan, ayon sa isang ulat, ang Quinana Freeway ay pangsyam na pinakamatrapik sa buong Australia. Pero sa darating na 12 taon, baka raw lalo pang lumala at maging pampito ito sa buong Australia. Sa ngayon, 40% sa pagmamaneho ay naiipit sa trapiko at ito ay tinatayang maging 60% pa. Sa kabila ng nangyayari, mas marami pa rin ang nagmamaneho dahil higit na mas mabilis pa rin ang magmaneho kaysa magbus o magtren. Ang mga ospital ay malalapit sa istasyon ng tren maliban sa Sir Charles Gairdner Hospital, pero aabutin ng 50 minuto kung sasakay ng pampublikong transportasyon kumpara sa 16 na minuto lang kung magkukotse. Ganon din kung pupunta sa mga paaralan at childcare center. Ayon sa Ministro ng Transportasyon, ia-upgrade daw ang mga pampublikong transportasyon kasama na ang dagdag na 246 na bago at mas malalaking karwahe ng tren para mas marami ang maingganyong sumakay ng mga bus at tren dito sa Perth.
Mm-hmm. O meron palang trial ng libreng paradahan.
Oo, magandang balita ito para sa mga nandun sa East Perth. Sinimulan na kamakalawa ang 12 buwang pagsubok ng libreng pagparada sa kalye ng Hay Street sa siyudad ng Perth. Ang libreng parking ay mula sa Bennett hanggang sa Hill Street. Ito ay bahagi ng 3 pagsubok na sinimulan noong Hulyo sa Claysbrook at susundan naman sa Setyembre sa West Perth. Sigurado raw na magugustuhan ng mga maliliit na negosyo ang pagsubok na ito para makahikayat ng mga customer. Mahirap daw ang panahon at kahit na ito ay maliit na bagay lang, para sa kanila ito ay malaking tulong. Lalo na kung mas marami pa ang nakakaalam. Kaya ayan, para sa mga malapit sa Hay Street dyan sa East Perth, libre na po ang parking.
Ba, okay yun ah. O may mga balita naman tungkol sa Pilipino dyan.
Oo, sa 24 ng Agosto, gaganapin ang Filipino-Australian Basketball Society o FABS Awards Night sa John Dacot Hall. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin lang po si Ginoong June Pulido or ilike ang kanilang Facebook page, FABS-Coburn Central, o mag-email sa fabs.perth@gmail.com.
Okay, meron pa tayong ibang balita?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth, Louie. At maraming salamat sa lahat at maganda umaga po.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia. sbs.com.au